Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы раскажам пра затрыманне і суд над праваабаронцамі ў Менску. І госці эфіру будзе праваабаронца Таццяна Равяка. Наведаем цырымонію ў гонар амерыканкі Рут Уоллер, якая працавала ў менскай місіі АН пасля вайны. Паглядзім, як прадаюцца беларускія тавары ў Расіі, і даведаемся пра рэакцыю міліцыі на чарговы вандалізм у Курапатах. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, хто чыніць вандалізм у Курапатах. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лета з Ганнай Соус.
У Менску сёння былі затрыманыя праваабаронцы Таццяна Равяка і Владзімір Лапковіч. Каля суму праваабаронцы распаўсюджвалі інфармацыю пра свайго калегу Алеся Беляцкага, які быў затрыманы 2 гады таму, асуджаны па крымінальнай справе і цяпер адбывае пакаранне ў бабруйскай папраўчай калоніі. Да Равякі Лапковіча падышоў невядомы чалавек у цывільным, назваўся супрацоўнікам міліцыі і заявіў, што яны затрыманыя. Пасля савецкага раусу праваабаронцаў адвезлі ў суд савецкага раёну Менску і праз некаторы час адпусцілі. Пратаколы пра адміністрацыйныя парушэнні ў дачыненні да праваабаронцаў былі адпраўленыя на дапрацоўку. І з намі на сувязі цяпер праваабаронца Таццяна Равяка. Добры вечар.
Добры вечар.
Таццяна, з чым вы звязваеце сваё затрыманне?
Я звязваю гэтае затрыманне проста з такой нездаровай рэакцыяй уладаў на вельмі простую акцыю на распаўсюд інфармацыі пра майго калегу, сябра Алеся Беляцкага. Трэба сказаць, што вось гэта распаўсюд інфармацыі і ўвогуле размова публічная пра палітвязняў і пра правы чалавека, яна, на жаль, у нас такая пад забаронай.
Вось пратаколы пра адміністрацыйныя парушэнні былі адпраўленыя на дапрацоўку. Які ваш прагноз, як далей будуць развівацца падзеі?
Ну, нас папярэдзілі, што на працягу бліжэйшага тыдня гэтыя дакументы будуць выправлены і мы будзем зноў выкліканы ў міліцыю, каб пазнаёміцца з матэрыяламі справы, а далей суд. Так што вельмі такі знаёмы сцэнар, калі, канешне, штосьці не адбудзецца і не будзе прынята іншае рашэнне, напрыклад, пра спыненне справы, што таксама верагодна, таму што вельмі цяжка прагназаваць у нашых умовах, дзе не зусім дакладна працуюць прававыя механізмы.
Ну, за апошнія 2 дні гэта ўжо 2 выпадак затрымання ўдзельнікаў акцыі салідарнасці з Алесем Беляцкім. Напярэдадні ў Магілёве была затрыманая студэнтка Дзіяна Буракова. Яе пратрымалі больш як 2 гадзіны ў міліцыі, адпусцілі пасля складання пратакола апытання. Таццяна, як бы вы падсумавалі, як у Беларусі і свеце прайшоў міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, які прымеркаваны якраз да даты арышту кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага?
Ну, я б сказала, што, відаць, найбольш так ярка і публічна гэтыя акцыі прайшлі ўсё ж такі не ў Беларусі, а за яе межамі. І ў Вільні, і ў Варшаве, і ў Чэхіі, в Маскве, і ў іншых краінах. Тое, што адбылося ў Менску, тое, што адбылося ў рэгіёнах, это мне вялікая ўдзячнасць нашым калегам, якія учора у многіх гарадах проста выходзілі на вуліцы, проста размаўлялі з людзьмі пра Алесю Беляцка, пра тую сітуацыю, якой ён знаходзіцца. Раздавалі гэтак жа паштоўкі і дзякуй Богу, от мы на сённяшні дзень, акрамя магілёўскага выпадка, не ведаем дадзеных, не валодаем дадзеных, што камусьці за гэта яшчэ штосьці будзе непрыемнае. Ну, вось, сапраўды, толькі такія 2 выпадкі. У любым выпадку гэта праваабаронцы рабілі, робяць і рабіць будуць. Пакуль ёсць палітвязні, пакуль людзі знаходзяцца за кратамі за свае перакананні, за сваю грамадскую і палітычную дзейнасць, мы будзем выходзіць так, як і выходзяць іншыя грамадскія актывісты. Мы тут ні ад чым не адрозніваемся. І моладзь выходзіць, і атрымліваюць яны і штрафы, і суткі. Ну, проста час такі, відаць.
Дякую вялікі. На сувязі з Менску была праваабаронца Таццяна Равяка. Яе і праваабаронцу Владзіміра Лапковіча сёння затрымлівалі падчас акцыі, калі яны распаўсюджвалі інфармацыю пра свайго калегу, зняволенага праваабаронца Алеся Бяляскага.
Чаму Лукашэнка не паехаў у Кіеў на святкаванне гадавіны хрышэння Кіеўскай Русі? Што азначаюць яго прапановы на контрфармаванне праваслаўнай царквы? Ці азначаюць гэтыя крокі і заявы рух да аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы ці прынамсі да яе большай аўтаноміі і большага падпарадкавання беларускім свецкім уладам? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць супрацоўнікі нашага радыё Сергія Абламейка і Валер Карбалевіч і адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Праскі акцэнт Юрыя Дракахруста у нашай праграме хвілінаў праз 20. А зараз пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя злачынцы паламалі крыжы ва ўрочышчы Курапаты ўвечары 3 жніўня альбо ўначы на 4 жніўня. Паламана 8 крыжоў на крыжовай алеі, вандалы таксама пашкодзілі металічны крыж памяці палякаў, расстраляных у Курапатах. Пашкодзілі бляшчаныя шыльдачкі з надпісамі на ім і раскідалі вянкі і кошыкі з кветкамі, якія стаялі каля гэтага і іншых крыжоў.
Координаторка ініцыятывы «Абаронім Курапаты» Ганна Шапуцька лічыць, што невядомыя прысвяцілі сваю акцыю вандалізму Дню салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, які адзначаўся 4 жніўня.
Пэўна, што гэта не выпадкова, пэўна, што гэта прысвяцілі Дню салідарнасці, які 4 на Беларусі адзначаўся Дню салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. І тут, канешне, трэба, каб дзяржава праявіла сваю волю для таго, каб все ж такі ахоўваць належным чынам Курапаты, каб там былі патрулі міліцыянскія.
Мінулы раз вандалы напалі на Курапаты месяц таму назад, 2 ліпеня. Тады падчас талакі ва ўрочышчы знайшлі 6 паламаных крыжоў. Актывісты выклікалі міліцыянтаў і быў складзены пратакол. Ганна Шапуцька распавяла, што днямі прыйшоў адказ з браўлянскага аддзелу міліцыі Менскага РУУС. У адказе капітан міліцыі Радзюк паведамляе, што крымінальная справа узбуджацца не будзе, таму што крыжы не ўяўляюць ніякай каштоўнасці.
Праводзілася праверка па ўстанаўленні прыналежнасці крыстоў, устаноўленых у урочышчы Курапаты. Праверка паказала, што ўстаноўленыя крысты ў урочышчы Курапаты не стаяць на балансе ні ў адной арганізацыі, і за них ніхто адказнасці не нясе. Также яны не з'яўляюцца гісторыка-культурнай цэннасцю. Установить стоимость упавших крестов представляется невозможным. Таким образом, на основании пункта 2 части 3 статьи 29 постановили возбуждение уголовного дела отказать в случае установления лица, совершившего данное правонарушение, привлечь его к административной ответственности по статье 10.9 КУАП Республики Беларусь.
Так, координаторка ініцыятывы «Абаронім Курапаты» Ганна Шапуцька цытуе адказ браўлянскага аддзелу міліцыі. Хто чыніць вандалізм у Курапатах? Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04. Суполка «Акупай педафіляй Менск» у социальной сетце ВКонтакте выдалила усе записы. Стваральник суполки Руслан Паравуля заявил в свободе, что проект закрыты, из ягонай воли больше не існуе. Причины ён не патлумачил. Руслан сказал, что больше таких фильмов робить не будет. А что тышится 20-хвилинного видео, где записано, як подлетки зловили 29-годового гея и здекуются из яго на подставе ягонай сексуальной ориентации. Руслан сказал, что гэтага фильма больше нема ані в сетеве, ані у нас. Тем часом на своей сторонце у Фейсбуку выказаўся наконт гэтай гісторыі кіраўнік прэсавай службы Менскай міліцыі Александр Ластоўскі. Ён патлумачыў свабодзе, што выказвае сваё асабістае меркаванне, а не пазіцыю ведамства. Александр Ластоўскі заявіў, што дзейнасць суполак тыпу «Акупай педафіляй» незаконная.
Деятельность вот подобных групп является незаконной. И я пытаюсь предупредить молодых людей, когда вот появляется очередное беспредельное видео. Я их пытался предупредить со стороны своего блога, интернет-страничек, о том, что эти действия незаконны. В принципе, борьба с педофилией – дело, конечно же, благое, но те методы, которые используются, они нарушают действующее законодательство. Далеко не главной целью является все-таки вот борьба с педофилией как и с явлением. До мая этого года было 15 уголовных дел возбуждено. Только в Минске. По этим фактам. Ну, ни в одном из них участие педофиляя не принимали. Ну, вот возникает второй резонный вопрос. Все-таки какие цели они преследуют? Ну, явно не благие. Виртуальная инициатива, которая не имеет с собой законного основания. Но это все привело к тому, что вот появилось очередное видео, они говорят, мы испортим жизнь человеку. Это, в принципе, стало не то, что последней каплей, но тем не менее. Один из журналистов подсказал мне телефон этого человека. Я позвонил ему. Ну, действительно, мужчина был, конечно, в подавленном состоянии. Но что ж тут говорить? Просто попробуйте представить себя на его месте. Когда без суда и следствия тебя на всю страну так вот прополоскали. А назвать преступника может только суд.
Сказал у свободе кіраўнік прэсавай службы Менскай міліцыі Александр Ластоўскі. А мы маем тэлефанаванне ў жывы эфір ад слухача свабоды. Хто чыніць вандалізм у курапатах? Калі ласкавы, у эфіры.
Добрый вечер, уважаемые слухачи радио «Свобода». Недавно почул такую добрую версию, кто этим занимается. Прежде всего, занимаются нащадки тех, кто катывал, ссылал в Сибирь, забивал, расстреливал и у куропатых, в инших местинах нашей Беларуси, наших родных людей, наших родных беларусов. И было бы вельми добро, как Сергей Дубовец огучивал не только ахвяров, а назвал прозвище катов, не в простом сенсе, але назвал начальников областных управлений МГБ, НКВД, ну, например, у молодежного свой час был Спирагин, Александр с его женкой Спирагиной Волевой, ну и так далее, как раз у те годы, когда были массовые репрессии. Добро было б и отчули эти нащадки, которые вельми злуются на то, что есть эти неморалы, и что память о нашем народе, об наших бедных ахвярах не зникает. С этим же связано. Не только это, а связано на огул то, что нищится вся память. Вот то, что грабили эти вандалы с крыжовым помником, покутником за волю и незалежность Беларуси.
Дякую великие, дякую великие. Вашу пропанову обовязково передадим Сергею Дубовцу.
Лето с Ганной Соус.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менску затрымлівалі праваабаронцаў Тацяну Равяку і Владзіміра Латковіча, калі яны ля ЦУМу раздавалі паштоўкі з выявы палітвязня Алеся Бяляцкага. Супрацоўнікі прадстаўніцтва ААН і амбасады ЗША ў Беларусі ўшанавалі памяць амерыканкі Рут Уоллер, супрацоўніцы паваеннай менскай місіі ААН. Чарговы акт вандалізму ў курапатах. Невядомыя паламалі 8 крыжоў і пашкодзілі металічны крыж памяці расстраляных палякаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» выступае за ініцыятывы ўнесці змены ў закон аб органах унутраных справаў. Стваральнік суполкі «Акупай педафіляй Менск» у сацыяльнай сетцы ВКонтакце Руслан Параволя заявіў, што праект закрыты. Нягледзячы на значныя страты, расійская кампанія «Уралкалій» пашырае продаж сваёй прадукцыі на экспарт у абыход беларускай калійнай кампаніі. І пра надвор'е на заўтра. Бліжэйшыя суткі 6 жніўня тэмпература паветра ўначы 12-18 градусаў цепла, а ў дзень ад 26 да 28 градусаў цепла, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цепла. Вы на хвалях радыё «Свабода», і мы маем ізноў патэлефанаванне ад нашай сталай слухачкі Вікторыі. Калі ласка, вы ў эфіры, хто чыніць вандалізм у курапатах?
Добрый вечер, Ганна. Слушаю, конечно, горечь и болью, что народ творит у нас в куропатах. Это же бунт всей страны. И такое, конечно, могут делать только отморозки. Но я к этой теме вот обращалась в том смысле, что будут ломать то, что они не делают, то, что стоит мало денег. Вот и как и говорят, что этому не имеет никакой ценности. Так надо нашим правозащитникам, лидерам оппозиции обратиться к государственным депутатам, может быть, лично к Лукашенко. Пусть и ищет деньги, поставит настоящий памятник, который заслужили погибшие их родственники, оставшиеся в живых. И тогда, когда это будет монументальный памятник, и когда он будет стоить денег, тогда его не будут и ломать. Почему это не делают, я не знаю. Вот здесь бы надо бы проявить инициативу. Мало денег, не смогут выделить финансирование достаточно. Обратитесь к народу. Я думаю, эту идею поддержат. Я в первую очередь это поддержу. Потому что наверняка в куропатах лежит мой дед, который был расстрелян в Минске в 38 году. И думаю, что таких много. Вот надо эту инициативу как-то...
Дякую, спадарня Вікторыя, за вашу прапанову. Нагадаю, што на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Куликовский Петр Ипполитович. Народился в 1890-м в городе Слуцк, белорус, из мещан. Несконченная початковая эдукация. Шавец у дома. Жил у Слуцку на улице Пионерской, 22. Арештованный 6 лютого 1938, осужденный 14 лютого 1938. Тройка из антисоветской агитации по для артикула 72 Криминального кодекса до высшей меры покарания. Расстрелянный в Менской тюрьме 13 соковика 1938. Реабилитованный 19 студеня 1969. Архив КГБ, шифр 173-53-С.
Картотека Сталіна на сайті «Свободи» публікується з закликом «Знайди своїх». Супрацовники амбасады США в Беларуси совместно с представительством ААН в Беларуси ушановали память американской супрацовницы ААН Рут Уоллер. В 1946 году Рут Уоллер разом с мужем працавала в Менску у створенной ААН миссии администрации допомоги и обновления объединенных наций, якая оказывала экономичную допомогу краинам Европы, так само занималась репатриацией и поддержкой утекачов. У жнивне 1946 года Рут Уоллер померла от тяжкой хворобы, поховали ее на менских войсковых мостах. Могилках. С подрабязнастями Гіна Студзінская.
У склад гэтай місіі ў Беларусі ўваходзілі 15 амерыканцаў і адзін грамадзянін Новай Зеландыі. Рут Уоллер прыехала працаваць сюды разам з мужам і займалася арганізацыяй паставак у Беларусь прадуктаў, медычных прэпаратаў. У Менску Рут Уоллер уратавала беларускіх хлопчыкаў, якія тапіліся ў возеры. Аднак, пераахладзіўшыся, яна сур'ёзна захварэла на запаленне лёгкіх і хуткацечны менінгіт і памерла 4 жніўня 1946 году. Прадстаўнік Праану в Беларуси Санака Самарасинха кажа.
Яна была одной из первых сябров персоналу ААН, якія приехали працаваць у Республику Беларусь. И гэта адбылося якраз у той час, калі краіне была надзвычай патрэбная дапамога. Яна працавала в организации, якая мела назоў Адміністрацыя Аб'яднаных Нацыяў па пытаннях дапамогі і аднаўлення. Гэтая арганізацыя забяспечвала прадуктамі, медикаментамі, давала жытло людзям, якія пацярпелі падчас вайны. Рут было толькі 24 гады, калі яна памерла ў Беларусі, знаходзячыся тут на службе. Гэта сапраўды вялікая падзея для нас прысутнічаць тут і ўшанаваць памяць Рут, а таксама ўзгадаць добрым словам усіх, хто працуе на карысць ААН.
Місія ААН атрымлівала большую частку фінансавання ад ЗША, ды бальшыню штату складалі амерыканцы. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч падкрэсліў, што Рут Уоллер як амерыканка, якая прысвяціла жыццё дапамозе беларусам, увасабляе сабой патэнцыял паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і ЗША.
Як супрацоўніца ААН і грамадзянская службоўка ЗША, яна працавала за мяжой, яна увасабляе сабой важную ролю, якую адыграе ААН ва ўсім свеце. Так шмат робіцца для ўсяго чалавецтва. Мы ганарымся ўсім тым, што ААН зрабіла Беларусі ў 40-х годах 20-го стагоддзя, і тым, што яна працягвае рабіць і сёння праз праграму развіцця ААН. Мы без сумневу шануваем памяць, працягваючы яе справу. ЗША і ААН працягваюць працаваць у Беларусі разам, да прыкладу, у межах праграмы «Мясцовае прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё» у Берасці і Горадні, якая рэалізуецца праграмай развіцця ААН пры падтрымцы Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці.
На магілу Рут прыйшла і мянчанка Татьяна Майсейчык з кветкамі. Пра грамадзянскі подзвіг Рут Уоллер яна чула ад сваёй маці.
Она мне рассказывала, что бабушка водила на могилу молодой американки, которой она обязана жизнью. Потом уже, когда я более подробно читать про это, я поняла, что это действительно было так. Она болела, и продукты получали американские. Она была в Осташевском городке в санатории благодаря этой помощи.
Дипломаты, громадскость ушановали память Рут Уоллер хвилиной молчания, поклали на могилу кветки.
Видеозапись ушанования на сайте «Свободы».
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
А зараз мы маем яшчэ адно тэлефанаванне пра курапаты, калі ласка вы ў эфіры, хто чыніць вандалізм у курапатах, як вы мяркуеце?
Ведаеце, добрый вечар, усіх вітаем. крыши в Куропатах и крыши – это не просто крыши. Эти крыши проникают в всю сущность сердца этих сталинистов, сатанистов. И, вядома, яны неравнодушны до этого крыши, до этих крыжов. Поэтому они ломают. Это не просто крыши, и он не мертвый, он не говорит, не шевелит губами, и он проникает в их сердце. И сам Бог их накажет. Никакие улады могут не наказать, сам Бог накажет. И это дошкодом доведено, кто ломал за коммунистичный час, что они похворели, загинули, которые шпиловали крыши. Неважно, где крыши, в Куропатах или не в Куропатах. Это символ христианства. И сам Бог их накажет, их родины.
Дякую великий за ваше меркование. Мы чекаем ваших звонков на аутоотказнику Минску 266-39-52. А зараз, как я обещала, про белорусские товары у России и во Украине. Состарелая маркетинговая политика не сприяя просовыванию белорусской продукции нават на традиционные рынки суседніх регіёнаў. Некіткі пакункі все больш высокімі коштамі робяць многае з таго, што зроблена ў Беларусі, незаўважным на паліцах і неканкурэнтаздольным у параўнанні з замежнымі аналагамі. Цэннікі параўнаў Ігар Карней.
Апошнім часам шмат у якіх сумежных з Беларусю гарадах, найперш Расіі да Украіны, з'явіліся шапікі, якія рэкламуюць прадукцыю беларускага аграрнага сектару. Аднак пасля згортвання мяснога імпарту ў сувязі з афрыканскай чумой свіней і ростам цэнаў на малако патэнцыйныя пакупнікі павільёны абмінаюць. Вялікія праблемы са збытам беларускай прадукцыі і ў вялікіх крамах. Па добрае надвор'е наведнікі ў вялікай колькасці цягнуцца ў піўны аддзел калінінградскай крамы «Вікторыя». Інтэрнацыянальныя вытворцы намагаюцца ухапіцца за сезоннасць напою, на выперадкі прапануючы разнастайныя акцыі «Зніжкі». А вось менская крыніца прапануе паўлітровую бутэльку з класічным савецкім дызайнам амаль за 52 расійскія рублі. Літаральна побач паліца з галянскім «Амстел» па 43 рублі за тыя ж паўлітра. Аналагічная карціна ў вінагарэлачным аддзеле. Бульбаш, сваяк, налібокі. Блізу 10 даляраў за пляшку. Але зноў жа не вытрымліваюць канкурэнцыі з мясцовымі вытворцамі, якія за такія ж паўлітра брызг Балтыкі просяць удвая меней – ад 150 расійскіх рублёў. Спрабуе праціснуцца на суседнія рынкі беларускі трыкатаж. Зазыўныя зялёныя шыльды запрашаюць наведаць спецыялізаваную краму, дзе сабраны цэлы стос вытворцаў – ад купаленкі да сержа і мілавіцы. Але ўсё тая ж бяда. Побач у вялізным гандлёвым цэнтры «Еўропа» можна істотна танней набыць аналагічную прадукцыю з Кітаю ці Турэччыны. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан вітае спробы беларускіх вытворцаў пашырыць геаграфію збыту. Аднак лічыць, што пры цяперашніх намаганнях гэта наўрад ці будзе мець плён.
Правильно, што надо искать перед другие рынки, потому что это зависимость от одного большого рынка российского, она постоянно создает какие-то напряженные ситуации. Как только там что-то в экономике происходит, значит, и нам плохо. Менеджеры западные приезжают и тут возглавляют эти все компании местные там рынки или представительства. Нанимают, конечно, персонал местный тут и так далее, знанием языков, но возглавляют они и отчитываются перед своими штаб-квартирами в своих странах, откуда они происходят. Надо брать, например, раз у них получается, может, у нас так получится.
Белорусская вытворчасть, якая грунтуется на советских принципах плановой экономики, не поспевая адаптоваться до умовов открытого рынку. Это тычется не только харчовой и телегкой промысловости, але и машинобудования. Аднак, як расказвае фермер з Херсонскай вобласці Анатоль Уласенка, апроч таго, што беларускія трактары ды камбайны нярэдка ламаюцца адразу, дык яшчэ намагаюцца абысці ў коштах заходніх канкурэнтаў.
Ну, падаражала, італьянскі начынаюць спецыяльна делаць всю техніку, щоб конкурэнтаспособным із МТЗ. Трактора вже не Холанда є. Ну, ціна чуть вище, чим МТЗ, ну і качество. Тобто не пойму, що там білоруси підняли ціну на... Вони знають, скільки отримали, там же коробка посипалась, це мост. Купив тільки коленва лопну на пополам. Тут сотні.
Сваімі дзеяннямі беларускія ўлады часта ствараюць праблемы нават на тых кірунках, дзе пастаўкі былі даведзеныя да аўтаматызму. Бадай самы паказальны прыклад – продаж прадукцыі кандытарскіх прадпрыемстваў праз кампаніі бізнэсоўца Марата Новікава, «Белкандытар» і «Десли Інтернэйшнл». Аднак пасля фактычнай нацыяналізацыі на загад Александра Лукашэнкі менскай камунаркі і гомельскага «Спартака» шлях беларускіх цукерак не толькі на захад, але і ў Расію стаў праблематычным.
Делали очень серьезно. серьезную сбытовую систему. В Америке, в Нью-Йорке база уже 12 лет существует, а в народе ее называют база «Спартак». И в Венесуэлу, о которой говорил Александр Григорьевич, что надо продавать уже в Колумбии, в Панаме, в Южной Америке. Мы охватили в Северную Америку, в Канаде, и не только на русскоязычном маркете. Биокондитер создавался не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы решить вопрос сбыта. Инвестор закупал две линии на коммунарку и линию на «Спартак». С приходом Данченко и Житкова на предприятие опасность надвинулась не только со стороны государства, но и со стороны еще и менеджмента.
За апошнее десятилетие экспорт белорусской солодкой продукции за океан наблизился до 1,5 миллиарда долларов. Однако после смены керавництва на обеих фабриках контракты с Desley International были скасованы.
Игорь Корней из Минска. А зараз мовные парады Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
У нашей мове два приставные голосные – и, д, а. Выступают яны звычайно перед збегами зычных, перший из яких – л, м, або р. Илгать, ильгота, ильняны, имжа, имша, иржа, амшара, аржаны. Приставный а перед названными збегами, у водрознении от и, здарается нечасто. Маем его у шерогу словов с коронями мх, мша и рж, а так само у топониме амстислав. Причем поруч с формами на приставный а у мове уживаются и варианты с и. Амшарина, аржища, ды имшарина, иржища. У послевоенную пару у БССР закономерные с приставным голосным белорусские формы назову места амстислав, ды имстислав у письмовой мове практично не выкористовывалися. Доминовала, як ведома, официйная форма мстислав. Доминуе яна и сёння, аднак при гэтым відаць и тэндэнцыя на пашырэнне як у вусным літаратурным маўленні, так и на пісьме варыянту амстислав с прыстаўным галосным а. Ужыванне або неўжыванне прыстаўных галосных залежыць ад зменаў у моўнай плыні. Калі папярэдняе слова канчаецца на галосны, прыстаўны гук перад групаю зычных, першы з якіх л або р, як правіла, знікае. Ільгота, але новая ільгота. Ільняны, але на льняным абрусе. Ірваць, але пайсці рваць. Іржа, бюракратычная ржа. У Купалы, напрыклад, чытаем, цытую: «Не чакай, што ржа з гадамі паесць ланцугі, што мінуцца сабой самі нагайкі, штыхі». У сваю чаргу, калі першым у збегу зычных гук «м» прыстаўны пасля слова нагалосны часта захоўваецца. Па імшарыне, на імшу, у імгле, яна імчала. Формы без прыстаўнога «памшарыне», «намшу», «у мгле», «яна мчала» відавочна радзейшыя ў сённяшнім маўленні.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделька до пятницы.
Кто еще не замовил книгу Юрася Бушлякова «Живая мова», свяжитесь с редакцией «Радио Свобода», и мы бесплатно вышлем вам эту книгу. Майте в своей библиотеке книгу.